είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της εκπομπής ΕΠΕ από τα Ρόνιντα. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας καλή και ευλογημένη χρονιά. Είμαστε απόψε με την Θεοδώρα Παντελιού, τον Δημήτρη Καραβασίλη στο μικρόφωνο και μια νεανική συντροφιά. Έχουμε κοντά μας τον Νικόλα.
Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Και τον Χρήστο.
Καλησπέρα.
Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διανθίσουμε την σημερινή μας εκπομπή με κάποιες μικρές ιστορίες από τον τόπο καταγωγής μας και όχι μόνο, αλλά για όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Παραδοσιακά λοιπόν η αρχή του χρόνου είναι μια εποχή που αφήνουμε πίσω μας το παρελθόν, ξεκαθαρίζουμε τις διαφορές μας, ανανεώνουμε τις ελπίδες μας για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον αλλά και για το μακρινό. Είμαστε, όπως και να το κάνουμε, πιο δεκτικοί σε ό,τι ενισχύει την πίστη μας για το αύριο. Στο κάτω-κάτω, πού θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Στο αύριο. Όλοι σκεφτόμαστε το αύριο. Και όλοι έχουμε ένα καλύτερο όραμα. Και μια καλύτερη ζωή. Και κάποιες καλύτερες γενιές που θα έρθουν. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε, στοχεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ελπίδα μας για το αύριο των παιδιών μας και για το αύριο των παιδιών των παιδιών μας. Αλλά δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα πως το αύριο θα είναι λίγο πιο δύσκολο από το σήμερα. Μαύρα σύννεφα καλύπτουν τον ορίζοντα. Η ελπίδα και ο φόβος για το μέλλον βρίσκονται πάντοτε σε μια αδιάκοπη μάχη. Μας λένε μερικοί ότι το μέλλον δεν θα είναι τόσο ωραίο και τόσο ρόδινο όσο το φανταζόμαστε στα οράματά μας. Αλλά να σας πω για κάτι. Εγώ πιστεύω πως όπου υπάρχει ζωή υπάρχει και ελπίδα. Συχνά σκέφτομαι ότι επιτρέπουμε στο παρελθόν να μπερδεύεται στο μέλλον μας με έναν απαράδεκτο τρόπο. Αλλά πολλοί μπορεί να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, ότι είμαστε υπερβολικά αφελείς. Λέω εμάς που αναζητούμε πάντοτε τα θετικά σημάδια Έχουμε έναν θετικό τρόπο να βλέπουμε τη ζωή και τα πράγματα. Μπορούν να μας χαρακτηρίσουν αφελείς, ανόητους, που αντιστεκόμαστε σε μια τόσο αδυσόπιτη και μαύρη μοίρα. Υπάρχει πολλή απεσιοδοξία στον κόσμο. Πάρα πολλή απεσιοδοξία. Και αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, εγώ δεν την αποδέχομαι, αυτή την απεσιοδοξία. Και αν με ρωτήσετε ακόμα πιο βαθιά, με αρρωσταίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που λένε ότι εγώ δεν θα φέρω παιδί σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο, με αυτό το αδυσόπιτο μέλλον. Ούτε και μ' αρέσουν κουβέντες όπως καλύτερα θα ήταν να τα γκρεμίσουμε όλα και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ο κόσμος έχει τις ίδιες πιθανότητες να γίνει και ουτοπία αλλά και Αρμαγεδόνας. Και αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε μια ζωή γεμάτη πόνο, βάσανα, σε μια ζωή γεμάτη έτσι ζωφερό μέλλον, και απ' την άλλη να είχα να διαλέξω σε μια ανυπαρξία ζωής, θα διάλεγα ανεπιφύλακτα τον πόνο και τα βάσανα. Η ζωή πάντοτε έχει ελπίδα μέσα της και δεν θα πάψω να ελπίζω. Σίγουρα σε αυτή την εκπομπή θα μας έχετε ακούσει να λέμε ότι είμαστε μοναδικά, ανεπανάληπτα πρόσωπα που μας έχει πλάσει ο Θεός με άπειρες δυνατότητες. Εγώ λοιπόν είμαι σίγουρος ότι το πιο εκπληκτικό μυθιστόρημα δεν έχει γραφτεί ακόμα. Το πιο εκπληκτικό κτίριο δεν έχει χτιστεί. Η πιο εκπληκτική συμφωνία δεν έχει γραφτεί ακόμα. Το τέλειο μουσικό κομμάτι δεν έχει γραφεί. Και δεν έχουμε γευτεί ακόμα το πιο νόστιμο γλύκισμα. Υπάρχουν άπειροι πλανήτες στο σύμπαν που περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Υπάρχουν εφευρέσεις που περιμένουν να πραγματοποιηθούν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και αν είναι να μιλήσω για τον εαυτό μου, που είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εσάς θα συμμερίζεστε την άποψή μου, σκοπεύω να μαθαίνω από το παρελθόν και όχι να υποφέρω εξαιτίας του. Υπάρχει μια αναγέννηση στον κόσμο που μας περιμένει. Και εγώ είμαι από εκείνους που θέλω να συμμετέχω σε αυτή την αναγέννηση. Σίγουρα όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών φανταστικών πραγμάτων. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στο βάθος της καρδιάς μας, ότι γίνονται θαύματα. Και έτσι μ' αρέσει κάθε αρχή του χρόνου, μ' αρέσει να ζητάω από τους ανθρώπους να πιστέψουμε σε μια πάρα πολύ απλή πρόταση, ότι εκείνο που συντηρεί τη ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η άσβεστη ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα γεννιέται πάντοτε από τη γνώση ότι ζούμε σε μια εποχή που είναι πλούσια σε καινούργιες αφετηρίες. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο γεννιέται και κάτι. Αυτή την ελπίδα ζητώ να συμμεριστείτε μαζί μου σε αυτή την έναρξη της καινούργιας χρονιάς. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ακούτε την εκπομπή ΕΠΕΑΠΤΕΡΟΕΝΤΑ από τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Προσπαθούμε να διανθίσουμε την έναρξη της καινούργιας χρονιάς με σκέψεις, με μουσική, με ιστορίες σαν και αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Να θυμηθείτε ότι στην πορεία του λόγου λέγαμε για την ελπίδα που συντηρεί άσβεστη τη ζωή και πως μερικές φορές τα φέρνει έτσι που από τη μια ελπίζεις και από την άλλη εκείνο που ελπίζεις τελικά το χάνεις για να γεννηθεί κάτι άλλο. Πάμε, Νικόλα.
Ο χαμένος Μπουναμάς. «Να πας να δεις τον ονό σου», μου είπε ο πατέρας μου. «Πήγαινε να τον χαιρετήσεις γιατί θα φύγει αύριο και μπορεί να μην το ξαναδείς». Ο νονός μου ήταν αρκετά γέρος, ασπρομάλης, σκυφτός, κουρασμένος και λιγομίλητος και διατηρούσε ένα μικρό καφενείο κοντά στο σταθμό. Όπως άκουγα τον πατέρα μου να λέει, οι δουλειές του δεν πήγαιναν καθόλου καλά και αποφάσιζε να τα παρατήσει όλα και να φύγει για την Αθήνα, όπου έμενε ο μοναχογιός του. Ένα βραδάκι, θυμάμαι, έκανε κρύο τσουχτερό και ήταν 30 του Δεκέμβρη. Μία μέρα ακόμα και θα μπαίνει ο καινούριος χρόνος. Ήμουν 8 χρονών και πήγαινα στη δευτέρα τάξη του δημοτικού. Ξεκίνησα για τον σταθμό. Βρήκα τον ονό μου έξω από το κλειστό καφενείο. Ζούσε μόνος του, ο καημένος, γιατί η νονά μου είχε πεθάνει πριν 2 χρόνια. Όταν με είδε να πλησιάζω, μου χαμογέλασε. Ύστερα γονάτισε. Έφερε τα χέρια του στη μέση μου και με κοίταξε αναστενάζοντας. «Θα φύγω αύριο και μπορεί να μη σε ξαναδώ, παιδί μου», μου είπε. «Να έχεις την ευχή μου και να γίνεις καλός άνθρωπος». Ανασηκώθηκε και έφερε το χέρι του στην τσέπη και έβγαλε ένα χαρτονόμισμα. «Πάρτο», είπε. «Είναι όλο δικό σου. Κάνε το ό,τι θέλεις. Είναι ο μπουναμάς σου». Πήρα το χαρτονόμισμα και το φίλησα, ενώ μία απέραντη χαρά με πλημμύρισε. Ένα χαρτονόμισμα όλο δικό μου, κατά δικό μου. Με αγκάλιασε, με φίλησε και ύστερα μου χάιδεψε το κεφάλι. «Πήγαινε τώρα, γιατί κάνει κρύο», μου είπε. «Έχε την ευχή μου». Απομακρύθηκα λίγα βήματα και κοίταξα το χαρτονόμισμα. 100 δραχμές. Θεέ μου, 100 δραχμές. Δικές μου. Κρατούσε ένα ολόκληρο θησαυρό. Όταν μου έδινε ο πατέρας μου κανένα δίφραγκο, πετούσα από τη χαρά μου και ένιωθα τους ευτυχισμένος. Γιατί με το δίφραγκο θα αγόραζα 2 κουλουράκια ή ένα λαχταριστό παστέλι από το Ρίγα, που ερχόταν κάθε Κυριακή στο παζάρι στις μικρή μας πόλης. Λοιπόν, με έκανε ευτυχισμένο ένα δίφραγκο, τότε το κατοστάρικο. Δεν το πίστευα, μου φαινόταν σαν ψέμα. Το κοίταζα και το ξανακοίταζα, και όταν πια βεβαιώθηκα απόλυτα πως δεν ονειρευόμουν, πως το κατοστάρικο ήταν πραγματικό και δικό μου, το έβαλα στο βάθος της τσέπης μου για να μην το δει κανείς και μου το πάρει. Το έβαλα στην τσέπη μου, μα το κρατούσα και με το χέρι μου σφιχτά, να μεθώ συνέχεια από το άγγιγμά του. 100 δραχμές, δικές μου, τι θα μπορούσα να αγοράσω με τις 100 δραχμές. Άρχισα να κάνω τους λογαριασμούς μου. Σκέφτηκα πρώτα τα κουλουράκια. Είχαν μία δραχμή το ένα. Με 100 δραχμές θα αγόραζα 1000 κουλουράκια. 1000, όχι, κάποιο λάθος είχα κάνει. 1 δραχμή το ένα. Ναι, λάθος είχα κάνει. Με 1 κατοστάρικο, την άλλη μέρα που θα είχε μπαζάρι, θα αγόραζα 100 κουλουράκια. Και γιατί, αλλά γιατί να έτρωγα όλο το κατοστάρικο στα κουλουράκια? Δεν θα μπορούσα να τα φάω όλα. Το πολύ πολύ θα έτρωγα 5. Λοιπόν, 5 κουλουράκια. Ας πούμε 10. Έπειτα θα έπαιρνα 5 παστέλια. Αυτά τα παστέλια, τα χοντρά, τα βουτυγμένα στο μέλι, που σαν τα ξεκολούσε ο Ρίγας από το σανίδι όπου τα είχε ραδιασμένα, έτριζαν τόσο όμορφα. 5 παστέλια. Και εκείνες οι καραμέλες, οι μικρές, οι χρωματιστές που έμοιαζαν με αστεράκια, θα αγόραζα 5 σακουλάκια. Θα τα έκρυβα και θα τρώγα πολλές μέρες. Θα μπορούσα να αγοράσω 1 γόμα, 2 μολύβια, 1 ξύστρα που μου έλειπε, και 2 εκατοντάφυλλα τετράδια από τον Αριστόδημο, το βιβλιοπόλη. Ο συμμαθητής μου Θανάσης ο Ραμπάς, είχε 1 50-φυλλο τετράδιο, μου το έδειχνε και μου το ξανάδειχνε για να με κάνει να ζηλεύω. 1 50-φυλλο εκείνος, 2 εκατοντάφυλλα εγώ. Μπορεί και 3 και 4. Θα αγόραζα και χρωματιστά μολύβια. Αλήθεια, πώς θα είχα ξεχάσει τα μολύβια. Προχωρούσα προς το σπίτι και όλο αγόραζα και όλο γευόμουν με τη φαντασία μου τις λιχουδιές, και όλο μεθούσα από τη χαρά μου και προσπαθούσα να σκεφτώ τι άλλα πράγματα θα μπορούσα να αγοράσω με το κατοστάρικο. μέσα στην αυλή του σπιτιού και κοντοστάθηκα. Δεν έπρεπε να μπω με το κατοστέρκο στο σπίτι. Αν το βρίσκε πάνω μου η μητέρα μου, θα μου το έπαιρνε οπωσδήποτε. Θα μου έλεγε ότι με το κατοστάρικο αυτό θα μου έπαιρνε παπούτσια ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο χρήσιμο. Η σκέψη αυτή με τρόμαξε. Όχι, όχι, ο μπουναμάς ήταν δικός μου. Ο νονός μου μου είπε να το κάνω ό,τι θέλω το κατοστάρικο, να πάρω ό,τι θέλω με αυτό. Αν έμπαινα στο σπίτι, ήταν σίγουρο πως θα μπορούσα να το κρύψω από τη μητέρα μου. Έπρεπε να το κρύψω κάπου στα σίγουρα έξω από το σπίτι. Πού όμως? Κοίταξα γύρω μου. Σε μια γωνιά της αυλής υπήρχαν μερικά χοντρά ξύλα που τα χρησιμοποιούσαμε στο τζάκι. Ανάμεσα σε αυτά ήταν ένας χοντρός κορμός. Πλησίασα. Στη μέση του κορμού είδα μια βαθιά σχησιματιά. Μια τρύπα. Ναι, λοιπόν, που θα έκρυβα το κατοστάρικό μου. Μέσα στην τρύπα του κορμού. Έβγαλα το κατοστάρικο από την τσέπη μου. Έριξα μια ματιά γύρω, μήπως ήτανε κανείς. Το δίπλωσα στα 4 και ύστερα στα 8 και το έχωσα βιαστικά στην τρύπα. Βεβαιώθηκα ότι δεν διακρινότανε και στη σκεπή, όταν μπορεί να έβρεχε τη νύχτα. Γύρισα τον κορμό ώστε να βρεθεί η τρύπα προς τα κάτω. Ναι, έτσι θα ήμουν απολύτως σίγουρος. Και το πρωί, μόλις ξεκινούσα για το παζάρι, θα έβγαζα από την τρύπα του κορμού το θησαυρό μου και θα πραγματοποιούσα όλα εκείνα τα όνειρα που έκανα πριν λίγο. Ξάπλωσα νωρίς στο κρεβάτι. Ήθελα να βρεθώ μόνος μου. Να σκεφτώ με την ησυχία μου, να πολλαπλασιάσω τη χαρά μου, να κολυμπήσω στα πλούτη μου, να μεθύσω, να ονειρευτώ, να κάνω ξανά και ξανά τους λογαριασμούς μου, να ραδιάσω μπροστά μου καραμέλες, μπισκότα, κουλουράκια, μολύβια, ξύστρες, χρώματα, τετράδια, να προσπαθήσω να σκεφτώ καινούργια πράγματα, καινούργιες λιχουδιές. Ναι, είχα ξεχάσει το μαλλί της γριάς, αλλά είχα ξεχάσει και το κυριότερο, τον Καραγκιόζη. Κάθε Κυριακή βράδυ ο Φιλτζισάκος έδινε μία παράσταση Καραγκιόζη. 5 δραχμές έδινε μία παράσταση Καραγκιόζη. 5 δραχμές εισιτήριο. Και λοιπόν 5 και μια δραχμή πασατέμπο. Μπορεί να έπαιρνα μαζί μου και τον φίλο μου, τον Θανάση, για συντροφιά. Θα περνούσαμε μία ξέχαστη βραδιά και θα πίναμε και γκαζόζες. Θεέ μου, είχα ξεχάσει τις γκαζόζες. Πάνω στο ξεβούλωμα του μπουκαλιού της γκαζόζας και στο χαρακτηριστικό παφ που έκανε το ανθρακικό, με πήρε ο ύπνος. Ξύπνησα το πρωί, συνδέθηκα αμέσως με το όνειρό μου. Παραμονή πρωτοχρονιά, ημέρα Κυριακή και το παζάρι θα είχε αρχίσει. Κι εγώ. Εγώ είχα ένα ολόκληρο κατοστάρικο να ξοδέψω. Ένα κατοστάρικο κρυμμένο στην τρύπα του ξύλου, στην αυλή. Πλήθηκα, ντύθηκα και πέρασα στο δωμάτιο με το τζάκι, όπου βρήκα τους γονείς μου να κάθονται μπροστά στη φωτιά. Ντύθηκες κιόλας, με ρώτησε η μητέρα μου. Ξαφνικά, τεινάχτηκα, λες και με χτύπησε κεραυνός, ενώ τα μάτια μου κοίταζε γουρλωμένα το τζάκι. «Τι έπαθες?» με ρώτησε ο πατέρας μου. «Τι έπαθα?» Στο τζάκι καρόταν το ξύλο που είχα κρύψει στο κατοστάρικο. Το ξύλο με την τρύπα. Η φλόγα είχε φουντώσει για τα καλά και προχωρούσε προς την τρύπα. Εκεί που είχα κρύψει τον μπουναμά μου, το θησαυρό μου. Ξέρω κατάπια. Για μια στιγμή σκέφτηκα να μιλήσω, να τους πω την αλήθεια, να γλιτώσω το κατοστάρικο. Μα ντράπηκα και φοβήθηκα. Ήξερα πως θα με μάλωναν για αυτή μου την πράξη. Όχι, Δεν μπορούσα να μιλήσω. Στεκόμουν μουδιασμένος, ακίνητος, μαρμαρωμένος και κοίταζαν την καταραμένη φλόγα που προχωρούσε χωρίς ίκτο προς την τρύπα με το θησαυρό μου. «Το αμύλητο νερό ήπιες και δεν μιλάς», μου είπε η μητέρα μου, και η φλόγα έφτασε στην τρύπα. Τη σκέπασε. Έκλεισα τα μάτια μου να μην βλέπω. Πάει. Χάθηκε ο μπουναμάς μου. Χάθηκε το κατοστάρικο και μαζί με το κατοστάρικο χάθηκαν τα κουλουράκια. Κι είναι τα χρωματιστά και γλυκά κουλουράκια των παιδικών μου χρόνων. Χάθηκαν οι καραμέλες και τα παστέλια. Έγιναν στάχτη τα τετράδια εκατοντάφυλλα, οι γόμες, οι ξύστρες, τα μολύβια και τα χρώματα. Όλα έγιναν στάχτη. Και ο καραγκιόζης και οι γκαζόζες. Ένιωσα το χέρι της μητέρας μου να πιάνει το δικό μου και άνοιξα τα μάτια μου. «Μήπως είσαι άρρωστος?» με ρώτησε. «Όχι, δεν είσαι ζεστός. Τα χέρια σου είναι παγωμένα. Κάθισε να ζεσταθείς». Το κούστηρο είχε λαμπαδιάσει. «Τώρα για τα καλά, τώρα για τα καλά». «Μα δεν με ζέστενε. Μου πάγωνε την καρδιά. Και όσο σκεφτόμουν ότι δεν θα μπορούσα να δείξω στο συμμαθητή μου το Θανάση τα δύο εκατοντάφυλλα τετράδια που είχα ονειρευτεί, μου ερχόταν να βάλω τα κλάματα». Δεν έκλαψα. Αλλά ο χαμένος μπουναμάς μου των 8 μου χρόνων, τα καμένα μου όνειρα, άφησαν μια μικρή πληγή στο βάθος της ψυχής μου, που σαν βεβαιωθώ ότι δεν έκλεισε ποτέ. Ούτε και τώρα που μπορώ να αγοράσω έναν ολόκληρο φούρνο με κουλουράκια και ένα βιβλιοπωλείο με εκατοντάφυλλα τετράδια, τα παιδικά μου παράπονα μας συνοδεύουν σε όλη τη ζωή μας και δεν μπορεί τίποτα να τα σβήσει.
Ευχαριστώντας λοιπόν τον Νικόλα, θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς πράγματι ζουν για το αύριο. Έχουμε πείσει τον εαυτό μας ότι θα είναι καλύτερο, ότι θα γίνουμε πιο σοφοί, πιο ασφαλείς, και όλα αυτά μπορεί να είναι ευχάριστα να τα σκεφτόμαστε, αλλά κοστίζουν ακριβά. Έτσι, αν χάνουμε έστω και μια στιγμή από το παρόν μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ανατραφεί με το να εργάζονται σκληρά, να αποταμιεύουν χρήματα, καλή ώρα σαν αυτό που ακούσαμε, να επενδύουν για το μέλλον, για το αύριο, θα αγοράσουν τετράδια, παστέλια, μετοχές. Με αυτόν τον τρόπο μας λένε ότι κάποια μέρα θα απολαύσουν αυτά που ονειρευτήκαν. Το θλιβερό βέβαια σε αυτή την υπόθεση είναι ότι πολύ συχνά, όταν φτάνουμε σε αυτή την χρυσή εποχή, δεν χρειαζόμαστε πια τα ίδια πράγματα ή είμαστε πολύ κουρασμένοι, πολύ άρρωστοι, πολύ βολεμένοι, ή μπορεί να μας έχουν κάψει και το κατοστάρικο και να μην με τα όνειρά μας. Πόσα ταξίδια λοιπόν δεν έχουμε αναβάλει επαόριστο μόνο και μόνο επειδή μας φάνηκαν πιεστικά, κουραστικά? Πόσες πιθανότητες ευτυχίας έχουμε χάσει περιμένοντας την πιο κατάλληλη στιγμή? Πόσους ανθρώπους έχουμε παραλείψει να τιμήσουμε, νομίζοντας ότι θα τους έχουμε για πάντα. Και έχουμε αναβάλει να τους πούμε πόσο τους αγαπάμε και πόσο πολύ τους θέλουμε κοντά μας. Ας είναι όμως. Όλοι χρειαζόμαστε συχνές δόσεις από το ταξίζω αυτό. Και εκτός από την άμεση ευτυχία που μας προκαλεί, είναι και μια σταθερή υπενθύμηση ότι μου αρέσει ο εαυτός μου, το αξίζω όπως και κάθε συνάνθρωπός μου και οφείλω τώρα να του πω πόσο τον αγαπώ και πόσο τον εκτιμώ. Η πατρίδα μας και των τριών εδώ στη συντροφιά είναι Ύμβρος. Η μητέρα μας, η καρδιά της καρδιάς μας. Από εκείνη λοιπόν θα ακούσουμε ένα παραμύθι για τις μέρες τούτες. Η Καλικάτσαρη και ο Μήλος τους. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν ζούσαν στην Ύμβρο δύο αδέρφια. Ο ένας ήταν πολύ πλούσιος και είχε πολλά κτήματα και ο άλλος ήταν πολύ φτωχός και είχε πολλά παιδιά. Ο φτωχός συντηρούσε με κόπο τη φαμίλια του, κάνοντας μεροκάματα, πότε στα κτήματα του πλούσιου αδερφού του και πότε όπου αλλού έβρισκε. Ο πλούσιος, αν και άτεκνος, ήταν πολύ φιλάργυρος και δεν βοηθούσε καθόλου τον αδερφό του. Εκείνα τα Χριστούγεννα, στου φτωχού το σπίτι πέρασαν με ψωμί και ελιές. Ενώ ο πλούσιος είχε απ' όλα τα καλά στο τραπέζι του. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς ο φτωχός πήγε στο νερόμυλο για να πάρει λίγο αλεύρι. Μα ο μυλωνάς δεν του έδωσε γιατί δεν είχε να πληρώσει. Καθώς γύριζε λυπημένος στο χωριό, συλλογιζόταν πώς θα πήγαινε πάλι στα παιδιά του με άδεια χέρια. Και τον έπιανε απελπισία. Ξαφνικά άκουσε πίσω του κουδούνια και ποδοβολητά ζώων. Παραμέρισε γρήγορα από το δρόμο και μπήκε στο δάσος. Αλλά οι ήχοι σαν να τον ακολουθούσαν. «Λες να είναι Καλικάτσαρη χρονιάρα μέρα?» αναρωτήθηκε και ανέβηκε πάνω σε ένα ψηλό δέντρο, φροντίζοντας να κρυφτεί στα κλαδιά του όσο καλύτερα μπορούσε. Τα ζώα με τους συνοδούς τους σταμάτησαν κάτω από το δέντρο, μα ήταν σκοτάδι και δεν μπορούσε να διακρίνει ποιοι ήταν. Τότε άκουσε μια βροντερή φωνή να του λέει «Άνοιξε δέντρο μου, άνοιξε!» Αμέσως ο κορμός του δέντρου άνοιξε στα δύο και από μέσα ξεχύθηκε ένα φως τόσο δυνατό που έλαμψε ο τόπος γύρω τριγύρω. Τότε ο φτωχός είδε με τρόμο 40 καλικάτζαρους, μαυριδερούς και ασχημομούριδες, με μυτερά κέρατα, μαλλιαρές ουρές και νύχια γυριστά, να σέρνουν 40 μουλάρια, τόσο χορτωμένα που με το ζόρι στέκονταν στα πόδια τους. Από τη ρίζα του δέντρου ξεκινούσαν κάτι ξύλινες τρυφογυριστές σκάλες που απλώνονταν σε βάθος όσο έφτανε το βλέμμα του. Οι καλικάτζαροι φορτώθηκαν τα σακιά και κατέβαιναν τις σκάλες για να τα στιβάξουν στις υπόγειες αποθήκες τους. Αφού τέλειωσαν αυτή τη δουλειά, ο αρχηγός τους φώναξε ένα μικρό καλικατζαράκι και το διέταξε. «Φέρε μου το μήλο, μικρέ!» Τότε το καλικατζαράκι άνοιξε ένα κρυφό συρτάρι, σκαλισμένο στη ρίζα του δέντρου, πήρε ένα μήλο μικρό, σαν εκείνος που αλέθουν τον καφέ, και τον παρέδωσε στον αρχηγό του με μια αστεία υπόκληση. Ο αρχηγός των καλικατζάρων πήρε το μήλο, στάθηκε όρθιος με μεγάλη επισημότητα, τον σήκωσε ψηλά τεντώνοντας τα χέρια του και βροντοφώναξε.
«Μήλε μου, αφέντη, μήλε μου, βγάλε σωρούς κριθάρια, νόστιμα σαν ζαχαρωτά να φάνε τα μουλάρια».
Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και ο μήλος άρχισε να βγάζει σπόρους κριθαριού αφράτους και λαχταριστούς σαν ένα βουνό από κουφέτα. Τα μουλάρια έφαγαν με την ψυχή τους μέχρι που οι κοιλιές τους φούσκωσαν σαν μπαλόνια. Τότε ο αρχικαλικάτζαρος σκέπασε με την παλάμη το μήλο, φύσηξε τρεις φορές και εκείνος σταμάτησε να βγάζει κριθάρι. Έπειτα τον κράτησε πάλι ψηλά και φώναξε.
«Μήλε μου, αφέντη, μήλε μου, βγάλε κρέας ψημένο να φάνε τα παλικάρια μου και εγώ να μην χορταίνω».
Αμέσως ο μήλος άρχισε να βγάζει κρέατα, ροδοκοκκινισμένα που η μυρωδιά τους απλώθηκε στο δάσος και άνοιξε την όρεξη σε όλα τα πλάσματά του. Οι καλικάτζαροι στρώθηκαν γύρω του και έφαγαν του σκασμού. Με τον ίδιο τρόπο ο μήλος έβγαλε πίτες, αυγά, φρούτα, τυρί, γλυκίσματα και μπόλικο κρασί. Μόλις του έδινε εντολή ο αρχηγός των καλικατζάρων, ο μήλος πρόσφερε απ' όλα τα αγαθά πλουσιοπάροχα. Ο φτωχός παρακολουθούσε τα συμβάντα από την κορυφή του δέντρου με ανοιχτό το στόμα. «Αχ, ας είχα κι εγώ έναν τέτοιο μήλο, μόνο για μια μέρα έστω, για απόψε που είναι πρωτοχρονιά. Θα έτρωγαν και θα χόρτεναν τα καημένα τα παιδάκια μου. Και πόσα ρούχα, πόσα παιχνιδάκια θα τους χάριζα. Τώρα μακάρι να μας λυπηθεί ο Θεός». Συλλογιζόταν και η καρδιά του μάτωνε από τη στεναχώρια. Κοντά στα ξημερώματα, ο αρχηγός είπε στους άλλους καλικάτζαρους:
«Καλικάτζαροι αδέρφια, ροκάνες πάρτε, μακεντέφια. Προτού λαλήσει ο πετεινός, σε άλλους τόπους πάμε. Χίλιες να κάνουμε ζημιές, μπελάδες τις νοικοκυρές, και πριν αγιαστούν τα νερά, στο δέντρο μας γυρνάμε».
Οι καλικάτζαροι αλλάλαξαν ενθουσιασμένοι και η γη σύστηκε από τις αγριοφωνάρες τους. Ανέβηκαν στα μουλάρια τους και χτυπώντας τα με τις ουρές τους έγιναν άφαντοι. Ο αρχικαλικάτζαρος, αφού φύλαξε με προσοχή το μήλο στην κρυψώνα του, καβαλίκεψε το μουλάρι του, ανέβηκε στη σκάλα και είπε στο δέντρο: «Κλείσε, δέντρο μου, κλείσε». Αμέσως το δέντρο έκλεισε, ο τόπος σκοτίνιασε και ησύχασε ξανά. Και το μόνο που ακούστηκε στο δάσος για μερικά λεπτά ήταν τα γρήγορα ποδοβολητά του μουλαριού του αρχικαλικάτζαρου που πήγαινε να συναντήσει τους συντρόφους του. Ο φτωχός χωρικός κατέβηκε φοβισμένος από την κορυφή του δέντρου, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, ακούστηκε το λάλημα ενός πετεινού και άρχισε να ξημερώνει. Τότε αναθάρισε και είπε με το νου του: «Αν διατάξω κι εγώ το δέντρο με τα λόγια που είπε ο καλικάτζαρος, άραγε θα ανοίξει. Τότε θα κάναμε στα αλήθεια πρωτοχρονιά και εγώ και η οικογένειά μου». Τελικά κοντοστάθηκε και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του. Στάθηκε στη ρίζα του δέντρου και φώναξε όπως ο καλικάτζαρος. Αμέσως το δέντρο άνοιξε και ο χωρικός θαμπόθηκε από το φως που ξεχύθηκε από μέσα από το δέντρο. Κατέβηκε τα σκαλοπάτια και είδε αμέτρητες κάμαρες γεμάτες χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα πετράδια. Για μια στιγμή σάστησε από τα τόσα πλούτη και δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν ωστόσο άνθρωπος λογικός και καθόλου πλεονέκτης. Γρήγορα συνήλθε και αναζήτησε το μικρό μήλο. «Δεν μου χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο ο μήλος», σκέφτηκε. Βρήκε την κρυψώνα του, τον πήρε, ανέβηκε πάλι στα σκαλοπάτια και διέταξε το δέντρο να κλείσει με τα μαγικά λόγια και τράβηξε για το σπίτι του. Φανταστείτε τι έγινε όταν ο φτωχός χωρικός πήγε στην οικογένειά του και ο μήλος άρχισε να βγάζει άφθονα ό,τι αγαθά του ζητούσε. Φαγητά, ρούχα, παιχνίδια για τα παιδιά, χρήματα. Η γυναίκα του κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά της. Την πρωτοχρονιά, ο φτωχός και η οικογένειά του πήγαν στην εκκλησιά με καινούριες φορεσιές και έριξαν στο δίσκο χρυσά νομίσματα. Όλο το χωριό απορούσε με αυτό το θαύμα. Ο μιλωνάς που μόλις την προηγούμενη μέρα ο φτωχός παρακαλούσε να του δώσει λίγο αλεύρι για να φάνε ψωμί τα παιδιά του, έμεινε άναυδος. Περισσότερο από όλους όμως παραξενεύτηκε ο πλούσιος αδερφός του. «Κάτι τρέχει, κάποιο δισταυρό θα βρει κι αυτός. Πρέπει να πάω να μάθω», συλλογίστηκε, και τα μάτια του γυάλιζαν από την απληστία. Την άλλη μέρα κιόλας, ο πλούσιος αδερφός πήγε στο σπίτι του φτωχού και προσπάθησε να μάθει τι συμβαίνει. Ο φτωχός όμως είχε ορμηνέψει τα παιδιά και τη γυναίκα του να μην μιλήσουν. Αν και δεν κατάφερε να μάθει τίποτα, δεν το έβαλε κάτω. Πήγαινε κάθε μέρα και τους έταζε διάφορα για να το αποκαλύψουν το μυστικό. Έτσι μια μέρα που ο αδερφός του έλειπε σε δουλειά, πίεσε τόσο πολύ τη γυναίκα του που εκείνη θύμωσε, ξεχάστηκε και του φανέρωσε το μυστικό τραγουδώντας.
Από το μήλο μας το μαγικό, ό,τι ζητήσω έχω εγώ. Και σένα που μας περιφωνούσες και διόλου δεν μας συμπονούσες, θα σε περάσουμε στα πλούτη, τσιγκούναρε γεροξεκούτη.
Ο πλούσιος αδερφός κόντεψε να σκάσει από τη ζήλια του. Ο μήλος του έγινε έμονη ιδέα. Έβαλε στόχο να τον αποκτήσει με κάθε μέσο και να φύγει από την Ύμβρο. Άρχισε λοιπόν να καλοπιάνει τον αδερφό του. «Δώσ' μου το μήλο και θα σου χαρίσω όλα μου τα κτήματα, όλα μου τα ζωντανά, όλη μου την περιουσία και θα φύγω με τη γυναίκα μου στα ξένα. Θα μείνεις μοναδικός άρχοντας αυτού του τόπου». «Μα την παραμονή των Θεοφανίων οι καλικάτζαροι θα επιστρέψουν και θα αναζητήσουν το μήλο τους. Τι θα γίνει τότε? Θα καταλάβουν ότι τους τον πήραμε και θα θελήσουν να μας εκδικηθούν. Εγώ σκοπεύω αύριο να τον επιστρέψω στη θέση του. Μου φτάνουν και με περισσεύουν όσα αγαθά απέκτησα», το απαντούσε ο φτωχός αλλά μυαλωμένος αδερφός. «Την παραμονή των Θεοφανίων εγώ θα έχω φύγει. Θα πάρω ένα καΐτικι και θα ταξιδέψω μακριά σε τόπο που δεν θα τον ξέρει κανείς. Έλα αδερφέ μου, δώσ' μου το μήλο και θα σου χαρίσω ό,τι έχω και δεν έχω. Εσύ δεν θα έχεις να χάσεις τίποτα. Ο μήλος θα βρίσκεται πλέον στα χέρια μου και αν οι καλικάτζαροι θελήσουν να εκδικηθούν, το κακό θα βρει μονάχα εμένα», επέμενε ο πλούσιος που το μάτι του δεν χόρτανε με τίποτα. Μετά πολλά, ο φτωχός δέχτηκε να παραδώσει στον πλούσιο αδερφό του το μήλο με αντάλλαγμα την περιουσία του. Αμέσως ο πλούσιος κατέβηκε στο λιμάνι για να αναβλώσει ένα καΐκι και να φύγει από το νησί. Δεν βρήκε όμως και γύρισε στο σπίτι του άπρακτος, γιατί κανένα καΐκι δεν έφευγε πριν να αγιαστούν τα νερά. Αλλά και οι καλικάτζαροι, αντί να γυρίσουν στο δέντρο τους στην παραμονή των Θεοφανίων, γύρισαν μια μέρα νωρίτερα. Όταν είδαν ότι έλειπε ο μήλος τους, έγιναν θηρία ανήμερα. Ο αρχηγός τους έγινε κατακόκκινος από το θυμό και διέταξε να σκορπιστούν σε όλα τα γύρω χωριά και να ανακαλύψουν τον κλέφτη πριν να αγιαστούν τα νερά. Εκείνος έμεινε στο κρυσφύγετό τους να περιμένει τα μαντάτα. Ωστόσο ένα μικρό καλικατζαράκι είχε σκαρφαλώσει στο τζάκι το βράδυ που συνομιλούσαν τα δύο αδέρφια και άκουσε όλα όσα είπαν. Έτρεξε στον αρχικαλικάτζαρο και του τα είπε χαρτί και καλαμάρι. «Απόψε φεύγει ο κλέφτης του μήλου, αφεντικό. Κατέβηκε χτες στο γυαλό να βρει καΐκι, μα δεν τα κατάφερε». «Μπράβο, καλικατζαράκι μου. Άκουσε τώρα πώς θα τον παγιδέψουμε. Εγώ θα κατέβω στο λιμάνι του κάστρου και θα περιμένω μέσα σε μια βάρκα. Εσύ από την άλλη μεριά θα πας στο κλέφτη του μήλου μας μεταμφιεσμένο σε ναύτη και θα του πεις ότι αναχωρούμε το συντομότερο. Αν θέλει να ταξιδέψει μαζί μας, θα πρέπει να κατέβει αμέσως στο λιμάνι με τα πράγματά του, γιατί θα σαλπάρουμε νωρίς για να φτάσουμε στη Σαμοθράκη πριν αγιαστούν τα νερά», πρόσταξε ο αρχικαλικάτζαρος. Και έτσι και έγινε. Σε λίγο έφτασε στο λιμάνι ο πλούσιος αδερφός με τη γυναίκα του και με ένα καλάθι που είχε μέσα του το μήλο. Μπήκε στο καΐκι μαζί με το καλικάτζαράκι που ήταν μεταμφιεσμένο σε ναύτη. Ο αρχικαλικάτζαρος που παρίστανε τον καπετάνιο σήκωσε αμέσως άγκυρα για τη Σαμοθράκη. Σ' όλο το ταξίδι ο πλούσιος αδερφός και η γυναίκα του παρακαλούσαν να ξημερώσει γρήγορα και να αγιαστούν τα νερά για να πάψουν να κινδυνεύουν από τους καλικάτζαρους. Οι καλικάτζαροι πάλι συλλογίζονταν με τρόπο τι τρόπο θα άρπαζαν το μήλο από το καλάθι του. Ήταν βλέπετε σκεπασμένος με ένα πετσετάκι που είχε πάνω του κεντυμένο ένα σταυρό. Πού να πλησιάσουν το σταυρό οι καλικάτζαροι? Γύρω στα μεσάνυχτα, είπε ο καπετάνιος στον ναύτη του, «βάλε ένα βράσι λίγο ρύζι να κάνει σούπα να φάμε γιατί πείνασα». «Στις προσταγές σου, καπετάνιο μου», είπε το ναυτάκι καλικάτζαράκι και άναψε την πυροστιά στην πλώρη για να φτιάξει τη σούπα. Μετά από λίγο φώναξε, «καπετάνιε, ξεχάσαμε να πάρουμε αλάτι και θα φας τη σούπα σου ανάλατη». «Δεν τρώγεται ανάλατη αυτή η σούπα, βρε Ναυτόπουλο. Έχασες τα μυαλά σου? Μήπως τυχόν έχετε μαζί σας λίγο αλάτι?» ρώτησε τον πλούσιο αδερφό και τη γυναίκα το καπετάνιος. «Εμείς έχουμε ό,τι θελήσουμε, μόνο σήμωσε να πάρεις το αλάτι που ζήτησες», είπε ο πλούσιος αδερφός με έπαρση και έβγαλε το μήλο από το καλάθι του. Τον κράτησε μπροστά του με τα χέρια τεντωμένα και είπε δυνατά.
«Μήλε μου, αφέντη, μήλε μου, βγάλε ψηλό αλάτι να νοστιμήσει η σούπα μας σύμφωνα με τα γούστα μας».
Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και ο μήλος άρχισε να βγάζει αλάτι, άλλο που δεν ήθελαν οι καλικάτζαροι. Όρμησαν να τον αρπάξουν από τα χέρια του πλούσιου χωρικού και ακολούθησε πάλι φοβερή. Παλεύαν οι καλικάτζαροι να τους πάρουν το μαγικό μήλο, πάλευαν και ο πλούσιος με τη γυναίκα του να τον βάλουν πάλι στο καλάθι και να τον σκεπάσουν με το πετσετάκι με το σταυρό για να τον σώσουν. Όλη αυτή την ώρα ο Μήλος έβγαζε αλάτια σταμάτητα και το καΐκι άρχισε να γεμίζει και να βουλιάζει από το παραπανήσιο βάρος. Το ξημέρωμα τους βρήκε να συνεχίζουν την πάλι με λυσαλαίο πείσμα. Ξαφνικά από την αντικρινή στεριά της Αμοθράκης ακούστηκαν ψαλμωδίες. Το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Τότε οι γαλλικάτζαροι εξαφανίστηκαν στη στιγμή, το καΐκι βούλιαξε και ο πλούσιος αδερφός με τη γυναίκα του βρέθηκαν στη θάλασσα. Καθώς πάλευαν με τα κύματα να σωθούν, ο Μήλος τους ξέφυγε από τα χέρια και πήγε στον πάτο της θάλασσας. Τελικά κατάφεραν να βγουν στην ακτή της Αμοθράκης, κολυμπώντας και κατάλαβαν ότι όλα τα πλούτη του κόσμου δεν άξιζαν για τη ζωή τους.
Ο Μήλος βρίσκεται ακόμα βυθισμένος στο θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στην Ήμβρο και στη Σαμοθράκη, που είναι από τα βαθύτερα σημεία του Αιγαίου και συνεχίζει να βγάζει αλάτι. Γι' αυτό η θάλασσα είναι πολύ αλμυρή. Όσες βροχές και να κάνει, όσα ποτάμια με γλυκό νερό και να χυθούν μέσα της. Κάθε χρόνο κάποιοι από αυτούς που ταξιδεύουν νύχτα το 12ωμέρο σε εκείνη την περιοχή ισχυρίζονται ότι διακρίνουν βάρκες γεμάτες μαυριδερούς ναύτες που ολοένα βουτούν στη θάλασσα σαν να γυρεύουν κάτι. Είναι οι καλικάτζαροι που ψάχνουν να βρουν το μήλο τους, αλλά δεν το καταφέρνουν. Έτσι η θάλασσα ανάμεσα στην Ήβρο και στη Σαμοθράκη παραμένει αλμυρή.
Μέσα από τη σοφία των παραμυθιών, μέσα από τη σοφία των ιστοριών και την σοφία που κουβαλάει ο καθένας μέσα του, θα θέλαμε η απόψινή συντροφιά, ο Νικόλας, ο Χρήστος και εγώ και η Θεοδωρή στον ήχο και στη μουσική που ήταν και την ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή και ευλογημένη χρονιά. Καλό σας βράδυ. Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.